ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็พบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะซึ่งเป็นรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะรายการนี้เราก็จะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะจะมาเปิดช่วงรายการทั้ง3ช่วงของเรานะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงควันหลงหลังจากวันวาเลนไทน์นะคะในไม่ช้าก็จะย่างเข้าสู่วันมาฆบูชาเร็วๆนี้นะคะวันที่22กุมภาพันธ์นี้นะคะวันนี้ช่วงแรกที่เราจะคุยกับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของบทเพลงอันไพเราะนะคะซึ่งเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านบทเพลงนะคะแล้วก็ความเป็นมาของเพลงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์นะคะเพลงนี้เนี่ยหลายท่านถ้าสมมติว่าบางทีอาจจะเคยได้ผ่านหูผ่านตามาบ้างนะคะเพราะว่าบางทีเราก็มีช่วงของเทศกาลที่มีการแชร์ผ่านไลน์ต่างๆเนี่ยนะคะทั้งหลายที่มีเพื่อนส่งไลน์มาบ้างอะไรมาบ้างก็อาจจะเคยได้ยินหรือเคยได้เห็นนะคะเพลงที่ชื่อว่า Daisy Bell นะคะเพลงนี้ผู้ประพันธ์เพลงก็คือคุณแฟรงค์ดีนนะคะเป็นชาวอังกฤษแต่สามารถทำให้เพลงนี้ไปโด่งดังได้ถึงประเทศอเมริกานะคะที่สหรัฐอเมริกาโน่นเนี่ยค่ะนะคะเพลงนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ปีประมาณ200กว่าปีมาแล้วนะคะไม่น่าเชื่อนะคะว่า200กว่าปีก็ยังได้รับความนิยมนะคะแล้วก็มีคนเอามาทำเป็นคลิปประกอบเสียงเพลงอะไรต่างๆมากมายนะคะเพลงนี้ก็เรียกอีกชื่อหนึ่งด้วยนะคะท่านผู้ฟังชื่อว่า A Bicycle Built for Twoฟังดูก็นึกภาพออกนะคะว่าอาจจะมีคนที่ขี่จักรยานร่วมกันไประหว่างทางเนี่ย2คนนะคะเป็นจักรยานที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้คน2คนขี่ไปด้วยกันนะคะบนเส้นทางที่เลือกแล้วนะคะรอฟังรายละเอียดนะคะของเพลงDaisy Bell หรือว่า A Bicycle Built for Two นะคะจากอาจารย์ชดากองจันทร์ได้นะคะในช่วงแรกเลยนะคะส่วนช่วงที่2ของวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของสนทนาภาษาจีนค่ะซึ่งเหล่าซิลินหรือว่าดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลพร้อมด้วยน้องสันนะคะสรัญญาสรัญชาติก็จะมาสนทนากันในเรื่องของภาษาจีนวันนี้เราจะเรียนรู้คำว่าด้วยกันนะคะด้วยกันในภาษาจีนนั้นเขาใช้ในสถานการณ์ใดบ้างต้องรอติดตามฟังในช่วง2ของเราวันนี้นะคะส่วนช่วงสุดท้ายเป็นช่วงที่ดิฉันได้นำบทสัมภาษณ์ของนายแพทย์เฉกธนสิริมาคุยกับท่านผู้ฟังในช่วงของนานาสาระนะคะเป็นเรื่องของการแนะวิธีว่าเราจะอยู่อย่างไรให้มีอายุเกิน100ปีค่ะซึ่งสำหรับนายแพทย์เฉกธนสิริขณะนี้ท่านก็มีอายุย่างเข้าไป90กว่าปีแล้วนะคะท่านสามารถทำได้ท่านมีเคล็ดลับซึ่งวันนี้เราจะคุยกันเรื่อง9ออ่างนะคะ9ออดีๆนั้นมีอะไรบ้างที่จะทำให้ชีวิตของเรายืนยาวและมีสุขภาพดีนะคะเชิญท่านผู้ฟังได้ติดตาม3ช่วงรายการดีๆของมจท. Variety วันนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเรามาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะเดือนแห่งความรักอย่างนี้เนี่ยช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีดิฉันชดากองจันทร์อยากจะชวนท่านผู้ฟังพักการเดินทางของเราในยุโรปไว้สักพักนะคะแล้วก็มาฟังเพลงรักสนุกสนุกน่ารักน่ารักกันนะคะเพลงแรกในวันนี้เนี่ยชื่อ Daisy Bell ค่ะคนแต่งชื่อคุณแฟรงค์ดีนแต่งเพลงนี้โดยใช้ชื่อสาวน้อยในเนื้อร้องเพลงนี้เป็นชื่อเพลงแต่ในเนื้อเพลงน่ะ เป็นเรื่องราวของหนุ่มที่เชิญชวนสาวให้ขี่จักรยานที่พิเศษมากๆในสมัยเมื่อปีคริสตศักราช1892หรือว่าเมื่อ224ปีที่แล้วเพราะว่าเป็นจักรยานที่ทำสำหรับขี่ได้สองคนไม่ใช่อีกคนหนึ่งซ้อนท้ายนะคะแต่ว่าเป็นจักรยานที่มีสองล้อแต่ว่ามีแฮนด์สองชุดแล้วก็มีที่ถีบสองชุดทำให้หนุ่มสาวสองคนสามารถถีบจักรยานไปพร้อมๆกันได้เพลงนี้ก็เลยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า A Bicycle Built for Two เพลงนี้โด่งดังมากนะคะในยุคเมื่อ200กว่าปีที่แล้วแล้วก็ไม่เคยลบเลือนจากแฟนคลับหรือว่าผู้ที่ชื่นชอบความหมายน่ารักน่ารักของเนื้อเพลงแล้วก็ดนตรีสนุกสนุกของเพลงนี้นะคะโดยเฉพาะท่อนต่อไปนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นบทที่คนจำไม่รู้ลืมเลยค่ะเขาบอกว่า Daisy Daisy give me your answer do Daisy Daisy ตอบผมหน่อยนะว่าคุณจะแต่งงานกับผมนะ I'm half crazy all for the love of you ผมแทบจะคลั่งแล้วเพราะรักคุณนะ crazy ก็แปลว่าหลงไหลคลั่งไคล้ half ก็หมายถึงครึ่งทีนี้ half crazy ดิฉันก็เลยอยากจะแปลเอาว่าแทบจะคลั่งแล้วนะ It won't be a stylish marriage มันจะไม่ใช่งานแต่งงานที่หรูหรานะ I can't afford a carriage ผมไม่สามารถหารถม้าให้คุณนั่งในงานแต่งงานได้ Carriage ก็คือรถเทียมม้ามีพนักงานขับนะคะยุคเมื่อ200กว่าปีที่แล้วท่านผู้ฟังก็คงนึกภาพออกใช่ไหมคะว่าการจะซื้อรถม้าการจะเช่ารถม้าให้สาวนั่งในงานแต่งงานไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนหนุ่มคนนี้ก็เลยคร่ำครวญว่าไม่สามารถเนรมิตให้ได้นะ But you look sweet upon the seat of a bicycle built for two แต่ว่าคุณเนี่ยจะต้องดูงดงามมากเลยบนจักรยานที่สร้างพิเศษสำหรับเราสองคนขี่ไปด้วยกันเพลงนี้ไม่ใช่เนื้อร้องเท่านั้นนะคะที่น่ารักประวัติการเกิดเพลงนี้ก็น่าสนใจมากๆค่ะท่านผู้ฟังดิฉันอ่านเจอในวิกิพีเดียนะคะเขาบอกว่าคุณแฟรงค์ดีนคนนี้เป็นชาวอังกฤษค่ะในยุคนั้น200กว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นยุคที่คนอังกฤษเยอะมากเลยที่เดินทางไปอยู่อเมริกาแล้วก็ตอนที่คุณแฟรงค์ดีนเนี่ยนะคะเดินทางเข้าไปอเมริกาเนี่ยเขาเอาจักรยานของเขาไปด้วยแล้วก็ทันทีที่เขาเข้าถึงประเทศอเมริกาเนี่ยเขาก็โดนเก็บภาษีค่านำจักรยานเข้ามาอเมริกาค่ะทำให้เขาโกรธมากๆเลยแต่ว่าเพื่อนเนี่ยก็ปลอบว่าดีนะเนี่ยที่เขาไม่ได้เอาจักรยานแบบ A Bicycle Built for Two หรือจักรยานที่ทำสำหรับคนถีบสองคนมาไม่อย่างนั้นแล้วก็เขาจะต้องเสียภาษีมากเป็นสองเท่าแน่ๆเลยวลี A Bicycle Built for Two เนี่ยนะคะโดนใจคุณแฟรงค์ดีนมากๆเลยจนเป็นแรงบันดาลใจให้ทำให้เขาเนี่ยนำมาแต่งเพลงนี้ขึ้นเพลงดั้งเดิมของคุณแฟรงค์เนี่ยนะคะเป็นเพลงที่เขาแต่งยาวพอสมควรทีเดียวค่ะแล้วก็ชื่อเพลงก็ชื่อ Daisy Bell แต่ว่าท่อนที่ดังมากๆจนคนร้องกันติดปากก็คือท่อนที่ดิฉันแปลไปให้ท่านผู้ฟังฟังเมื่อสักครู่ค่ะทำให้ต่อมานะคะก็มีการนำท่อนนี้นะคะมาร้องกันนะคะแล้วก็ยังที่น่าสนใจก็คือนำมาเป็นเพลงสำหรับเด็กๆด้วยค่ะเรามาฟังกันเลยนะคะแล้วท่านผู้ฟังก็อย่าลืมร้องคลอไปด้วยนะคะเพราะว่าน่าสนุกแล้วก็ร้องง่ายๆค่ะ
answer do I'm half crazy all for the love of you it won't be a stylish marriage I can't afford a carriage but you'll look sweet upon the seat of a bicycle built for two
Thank you.
เป็นยังไงคะท่านผู้ฟังเพลงนี้น่ารักใช่ไหมคะเพลงรักเพลงต่อไปนะคะเป็นเพลงรักที่น่าสงสารนิดหน่อยแต่ว่าฟังแล้วแทนที่เราจะเศร้ากลับน่าจะสนุกมากกว่าเพราะทำนองสนุกมากค่ะเพลงนี้ชื่อ Seven Lonely Days ค่ะหรือว่า7วันที่โดดเดี่ยวเดียวดายเพลงนี้แต่งโดยเออร์ชูแมนแล้วก็อดัลชูแมนรวมทั้งมาร์แชลบราวน์ค่ะแต่งตั้งแต่64ปีที่แล้วปกติเนี่ยดิฉันจะแปลเนื้อเพลงไปด้วยเพราะว่าเวลาเราฟังเพลงฝรั่งแล้วเราแปลเนี่ยมันจะสนุกจริงไหมคะแต่ว่าสำหรับเพลงนี้นะคะขออนุญาตไม่แปลนะคะเพราะว่าในยุคที่ดนตรีไทยสากลนิยมเอาเพลงสากลหรือเพลงฝรั่งมาเป็นทำนองแล้วก็มาแต่งเนื้อร้องเป็นไทยนะคะเพลงดังอย่าง Seven Lonely Days เนี่ยก็ต้องมีคนสนใจแน่ๆเลยค่ะสมัยนั้นนะคะครูนครมังคลายนเนี่ยได้นำเพลงนี้มาโดยใช้ทำนองเดิมแต่ว่ามาแต่งเนื้อเป็นภาษาไทยชื่อว่าเพลง7วันที่ฉันเหงาเป็นเพลงที่ได้อรรถรสตรงภาษาอังกฤษมากๆเลยค่ะเรามาฟังเพลงทั้ง2เวอร์ชันนี้เลยนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราฟังเวอร์ชันภาษาไทยก่อนนะคะจะได้ช่วยให้เราเข้าใจเวอร์ชันภาษาอังกฤษได้ง่ายๆค่ะเชิญฟังนะคะ
อาทิตย์เดียวที่จากไปเหงาใจเจ็บที่ว่าจะคงหม่นหมองร้องไห้รำพันฉันก็ร้องครวญโศกสันเช่นกันกับเธอรำลึกความหลังที่ได้ผ่านไปราวใจจริงเธอฉันร้องครวญคำเธอให้เธอคืนมาผ้าเช็ดหน้าใจคืนไปด้วยน้ำตาใจอาวรหนักหนาเห็นมาเพียงจดหมายคนรักใกล้ได้เหงาใจเศร้าโศกมีวายทนทรมานอย่างไรหนาวกายมาเจ็ดวันเธอคงหม่นมองร้องไห้รำพันฉันก็ร้องครวญโศกสันเช่นกันกับเธอรำลึกความหลังที่ได้ผ่านไปราวใจจริงเธอฉันร้องครวญคร่ำเธอให้เธอคืนมาผ้าเช็ดหน้าเจ็บคืนด้วยน้ำตาใจอาวรหนักหนาเห็นมาเพียงจดหมายคนรักใกล้ให้เหงาใจเศร้าโศกมีวาย
were through. 7 lonely days I cried and cried for you.
Oh, my darling, you're crying. Boo, hoo, hoo, hoo. There's no use in denying I cried for you. It was your favorite pastime, making me blue. Last week was the last time I cried for you.
Do, 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 do. 7 hankies blue I've filled with my tears. 7 letters too I've filled with my fears. And guess it never pays to make your lover blue.
Oh, my darling, you're crying.
7 lonely days make 1 lonely week.
There's no use in denying.
7 lonely nights make 1 lonely me.
It was your favorite.
Ever since the time you told me we were through.
Last week was the last.
7 lonely days I cried and cried for you.
Oh, my darling, I
cried and cried for you.
And I cried and cried for you.
เป็นยังไงคะท่านผู้ฟังสนุกไหมคะที่จริงแปลกเพราะว่าเพลงเศร้าแต่ว่าทำนองสนุกดีเดือนแห่งความรักนี้ปีนี้เรามาเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเปลี่ยนวิถีรักของเราใหม่ดีไหมคะเรื่องเศร้าที่ผ่านเข้ามาเราก็มองเป็นเรื่องสนุกที่ได้เจอเรียนรู้แต่ไม่หลงไหลเพราะว่าโลกเราก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะจริงไหมคะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดจะไปกะเกณฑ์ให้เหมือนอย่างใจเราหวังน่ะเป็นไปไม่ได้แน่นอนจริงไหมคะท่านผู้ฟังก็คงเห็นด้วยเพลงที่เหมาะจะปิดท้ายเดือนแห่งความรักเดือนนี้ก็น่าจะเป็นเพลงที่ทำให้เราแข็งแกร่งอย่างเพลงเซราเซราหรือว่า whatever will be will be หรืออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเป็นเช่นนั้นไม่มีใครกะเกณฑ์ได้ทุกอย่างเพลงนี้โด่งดังมากนะคะตั้งแต่เมื่อ61ปีที่แล้วแต่งโดยเจลิวิงสันแล้วก็เรย์อีแวนทั้งสองคนนี้นะคะเขาเป็นนักแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์แล้วก็เพลงนี้เขาก็แต่งให้ภาพยนตร์ของบริษัทดีอัลเฟรดฮิตช็อกค่ะชื่อหนังก็คือเรื่อง The Man Who Knew Too Much นะคะนำแสดงโดยดอริสเดย์ซึ่งร้องเพลงนี้ด้วยแล้วเธอก็โด่งดังมากมาจากภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็เพลงนี้ค่ะเนื้อเพลงบอกว่าตอนเป็นเด็กน่ะฉันก็ถามแม่ว่าโตขึ้นจะเป็นยังไงฉันจะสวยไหมฉันจะรวยไหมพอฉันโตมีคนรักฉันก็ถามคนรักเอกว่าชีวิตข้างหน้าจะเป็นยังไงจะมีสายรุ้งในชีวิตทุกวันไหมทั้งแม่แล้วก็คนรักต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอนาคตน่ะทำนายไม่ได้หรอกนะตอนนี้ฉันมีลูกแล้วลูกชายก็ถามฉันอีกว่าพอโตขึ้นเขาจะเป็นยังไงเขาจะหล่อไหมแล้วก็จะรวยไหมฉันก็เลยสอนลูกเหมือนที่แม่แล้วก็คนรักเคยสอนว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอนาคตน่ะทำนายไม่ได้เรามาฟังเพลงปิดท้ายกันนะคะแล้วก็อย่าลืมตอบตัวเองนะคะว่าเราจะเลือกเดินในเส้นทางรักของเรายังไงจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะแล้วก็อย่าลืมฟังช่วงต่อไปของรายการของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera.What will be When I grew up and fell in love I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que será, será, whatever will be, the future's not ours to see. Que será, será, what will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que será, será, whatever will be, the future's not ours to see. Que será, será, what will be, que será.
สนทนาหน้าใหม
่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทไวตี้นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าใหม่ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่3ของเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ได้พบกับเราซิลินค่ะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลและดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่ซัน
วันนี้ค่ะ
วันนี้ค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะ
ช่วงนี้อากาศก็เริ่ม
เปลี่ยนเร็วมาก
เริ่มเข้าสู่บรรยากาศเดิมๆของเราแล้ว
ก็คือถ้าอยู่กรุงเทพฯเราปริมณฑลจะร้อนมากเลยนะคะ
ร้อนอบอ้าวนะพี่ซัน
ใช่ค่ะแดด
เริ่มอบ
เตรียมค่ะเมื่อสักครู่เดินไปธนาคารมาค่ะกลับมาดำขนาดนี้แล้วค่ะจริงๆอ่ะ
แรงขนาดนั้น
ค่ะจริงๆ
ก็อากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมายังไงก็รักษาสุขภาพนะคะ
ค่ะ
ทีนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของบทเรียนของเรา
ค่ะ
ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ด้วยนะพี่ซันเน
า
ะ
ใช่ค่ะเพิ่งผ่านพ้นมาเมื่อวันอาทิตย์นะคะก็คือเราก็ควรมีความรักให้กับกันทุกวันนะคะทุกวันตลอดปี
เพราะว่าวันนี้อาจจะพิเศษมากหน่อย
ใช่ค่ะก็วันนี้นะคะเราสุรินทร์ก็เลยมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการที่คนเราเนี่ยเกิดเป็นคนนะคะมันก็จะเหมือนกับว่าเราไม่สามารถอยู่ตัวคนเดียวได้นะก็ต้องมีใครเพื่อนพี่น้องหรือคนอะไรที่เราคอยปรึกษาหรือทำอะไรด้วยกัน
ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วด้วยกันนะคะด้วยกันวันนี้เราจะมาศึกษาคำศัพท์ที่แปลว่าด้วยกันภาษาจีนก็คือคำว่า equire
equire
ใช่ equire แปลว่าด้วยกันนะคะถ้าเกิดจะบอกว่าทำงานด้วยกันพี่ซันกับลินอย่างเงี้ยเราทำงานด้วยกันเราก็ equire 工作
อีควายเออกงจั่ว
ทำงานด้วยกัน
กงจั่วก็คือทำงานใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะถ้าดูโทรทัศน์ด้วยกันดูนี่คือขั้นนะคะท่านผู้ฟังโทรทัศน์คือเตียนซื่อ
เตียนซื่อ
ค่ะดูโทรทัศน์เนี่ยคือขั้นเตียนซื
่อขั้นเตียนซื
่อใช่ค่ะถ้าหลินกับพี่จันดูโทรทัศน์ด้วยกันเราก็อีควายเออร์คันเตียนซื่ออ
ีควายเออร์คันเตียนซื่อนะคะ
ใช่ค่ะ
คุณผู้ฟังลองออกเสียงตามหรือจดตามไปด้วยก็ดีนะคะ
ค่ะนะ
ค
่
ะ
ทีนี้เราก็จะมาลองพูดคำสั้นๆว่าเราทำอะไรด้วยกันบ้างนะคะ
ใช่ในชีวิตประจำวันนะคะเป็นคำศัพท์ที่น่าจะได้ใช้อยู่บ่อยๆนะคะ
ใช่ค่ะก็คืออีควายเออร์จะตามด้วยคำกริยานะคะเช่นถ้าเกิดเรามาด้วยกันมาด้วยกันนะมานี่ก็คือหลายนะคะ
หลาย
ค่ะแล้วก็ใส่ equire เข้าไปแปลว่าด้วยกันถ้ามาด้วยกันเราก็จะพูดว่า equire หลาย
equire หลาย
ใช่
เติม equire ไปข้างหน้าคำกริยานะคะ
ใช่ค่ะภาษาไทยเรานี่กริยาก่อนแล้วก็ด้วยกันทีหลังพี่ซัน
ใช่ใช่ค่ะ
ถ้าภาษาจีนก็จะเอาคำขยายก่อนแล้วก็คำกริยา
ตามมา
ใช่คล้ายๆกับภาษาอังกฤษนะคะพี่ซัน
ใช่
คำขยายที่อยู่ก่อน
แปลถอยหลัง
ใช่ค่ะต่อไปนะคะก็ถ้าเราเรียนภาษาจีนด้วยกันเรียนเนี่ยนะคะภาษาจีนคือคำว่าเสือ
เสือ
ใช่เสือแปลว่าเรียนภาษาจีนไม่ทราบท่านผู้ฟังยังจำได้ไหมว่าภาษาจีนเนี่ยเราออกเสียงว่าอะไรเราคำศัพท์คือคำอะไรไม่รู้ยังจำได้ไหม
จำได้ค่ะพี่สันจำได
้พี่สันจำได้ค่ะพี่สันสอนดีกว่าว่าไงคะถ้า
ภาษาจีนค่ะก็คือคำว่าจงเหวิน
ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรียนภาษาจีนก็คือเสือจงเหวิน
เสือจงเหวิน
ใช่ถ้าหลินบอกว่าเรียนภาษาจีนด้วยกันนะเราจะพูดว่าอะไรดีอะคะพี่สัน
เราก็จะพูดว่าอีควายเออเสือจงหวน
ใช่แล้วอีควายเสือจงหวนตอนนี้ท่านผู้ฟังกับเราเนี่ยก็คืออีควายเสือจงหวนนะ
ใช่ใช่เราเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ
เราเรียนภาษาจีนด้วยกันนะคะทีนี้ทานข้าวด้วยกันถ้าทานข้าวด้วยกันนะคะทานข้าวคือชื่อฟัน
ชื่อฟัน
ใช่แล้วทานข้าวด้วยกันแล้วก็อีควายเสือฟัน
อีควายเสือฟัน
ใช่แล้วทานข้าวด้วยกัน
ค
่
ะ
ทีนี้มันก็จะมีกิริยาอีกหลายๆอย่างเลยนะคะเช่น
ค่ะ
ดูอะไรดีล่ะพี่สันดูอะไรดีดูปลาไหม
ได้ค่ะดูปลาปลาภาษาจีนคำว่าอะไรนะคะ
คำว่าอือใช่ดูปลาข้านอือ
ข้านอือ
ค่ะไหนดูปลาด้วยกัน
ดูปลาที่หน้าคณะศิลปศาสตร์ด้วยกันนะคะแต่อันนี้เราพูดภาษาจีนคำว่าดูปลาด้วยกัน
ใช่ค่ะก็อีควายข้านอื
ออีควายข้านอือ
ค่ะดูนกบ้างพี่ซันดูปลาดูนก
นกนกในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพิศมเก้าก็มีเยอะค่ะเพราะก็มีต้นไม้เยอะนะคะนกภาษาจีนว่าอะไรนะคะ
นกภาษาจีนว่าเหนียว
เหนียว
ใช่ดูนกข้านเหนียว
ข้านเหนียว
ใช่แล้วดูนกด้วยกันเล่นกับพี่ซันดูนกด้วยกัน
นะคะ
อีควายข้านเหนียว
อีควายข้านเหนียว
ใช่แล้ว
แม่ค่ะอันนี้
เราก็เกี่ยวกับเรื่องของด้วยกัน
ใช่ค่ะแล้วก็ลองฝึกพูดไปนะคะฝึกบางทีโจทย์แล้วก็ฝึกพูดแล้วหลายๆครั้งเข้าเนี่ยเราก็จะจำได้มากขึ้น
เราก็จะได้นะคะทีนี้เราลองมาแต่งประโยคยาวๆกันไหมพี่ซัน
ค่ะดีค่ะ
นะคะเราลองมาเขาเรียกว่าอะไรนะสนทนาสร้างบริบทแล้วก็ใช้คำว่า inquire เนี่ยเข้าไปในบทสนทนาของเรา
ค่ะ
ดีไหมคะ
ดีค่ะ
เนาะจะได้ทำให้เราเนี่ย
คุ้นเคย
คุ้นเคยเนาะแล้วก็ใช้ได้
ค่ะ
งั้นเราก็เริ่มตั้งแต่
พี่
ซ
ัน
พี่ซัน
พี่ซัน
แล้วเรียกพี่ซันจะทักทายพี่ซันพี่ซันเจ้าช่างหาว
อันนี้คือสวัสดี
สวัสดีตอนเช้าอรุณสวัสด
ิ์อรุณสวัสดิ
์พี่ซันเจ้าช่างหาว
พี่ซันก็จะตอบกลับไปว่าอรุณสวัสดิ์เหมือนกันก็คือเจ้าช่างหาว
ใช่เจ้าช่างหาวทีนี้เราก็มาลองมาคุยกันนะคะ
ค่ะ
หลินก็จะพูดถึงพี่ซันว่าพี่ซันเหอ
เหอ
เหอแปลว่าและ
อ๋อค่ะพี่ซันและใครดี
หลินละกัน
พี่ซันและพี่หลินนะคะ
พี่ซันเหอหลินหลินนี่ชื่อหลินนะ
ใช่
ไม่ใช่ภาษาจีนแปลว่าต้นไม้
ใช่ใช
่พี่ซันเหอหลินอีควายด้วยกัน
ค่ะ
ไปไหนดีพี่ซัน
แสดงว่าต้องมีคำว่าไปนะคะ
ชื่อ
ไปไหนดีล่ะคะ
คงจั่วไหมไปทำงานเมื่อกี้เราเรียนคงจั่ว
โอ้ค่ะดีดูขยันดีดีค่ะไปทำงานไปทำงานด้วยกันโอเค
ก็จะได้ประโยชน์พี่ซันกับหลินเนี่ยไปทำงานด้วยกัน
ค่ะโอเค
พี่ซัน
เหอ
หวอจริงๆถ้าหลินเป็นคนพูดเราจะบอกเหอหว
อ
พี่ซันเหอหว
อ
ีควายเออชื่อคงจั่ว
ก็คือเราสุรินพูดว่าพี่ซันเหอหัวอีควายเออชื่อจงกัวใช่ไหม
กงจั่ว
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 คุณผู้ฟังคะฟังเราสุรินเป็นหลักนะคะ
พี่ซันเก่งเก่งนะตอนนี้เริ่มพูดประโยคหัดเราก็เอามาแต่งประโยคเนาะพี่ซันนะเราไปทำงานด้วยกัน
โอเค
แล้วเราไปไหนเราไปทานข้าวด้วยกันด้วย
ได้ค่ะ
เนาะ
นะชื่อฟันนะ
ถูกต้องค่ะอีควายเออซื้อฟัน
อีกไข่เหรอชื่อฟ้าน
เราไปทำงานด้วยกันเราไปทานข้าวด้วยกันเราไปทำอะไรด้วยกันดีๆพี่สัน
แล้วก็อ่านหนังสือค่ะดีไหมคะดูจริงเหมือนอ่านหนังสือนิยาย
ถ้าอ่านหนังสือภาษาจีนคือคำว่าขั้นซู
ขั้นซู
ใช่เพราะฉะนั้นเราก็อีกไข่เหรอขั้นซู
อีกไข่เหรอขั้นซู
ใช่นี่เรามาทำงานด้วยกันเราไปกินข้าวด้วยกันเราอ่านหนังสือด้วยกันเราขยันกันมากเลยนะพี่สันนะเราเป็นคนดี
จริงจริงเราก็ไปอ่านหนังสือนิยายตอนเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคลายเครียดนะคะ
แล้วหลังจากนั้นเราก็หุยเจียกลับบ้าน
หุยเจีย
อีไข่เออหุยเจีย
อีไข่เออหุยเจีย
ใช
่ก็คือเราก็กลับบ้านด้วยกันนะคะบังเอิญบ้านอยู่ทางเดียวกันหรือเดินออกไปขึ้นรถขึ้น
ด้วย
กันนะคะ
อย่าลืมขออนุญาตทวนประโยคเมื่อกี้แล้วกันนะคะประโยคยาวๆที่เมื่อกี้นะคะ
ก
็พี่ซันนะเหอหวออีไข่เออ去工作
พี่ซันเหอหวออีไข่เออ去
工作เรามาทำงานด้วยกันใช่ไหมพี่สัน
ใช
่แล้วเราก็อีควายเออร
์
ซื้อฟัน
ใช่กินข้าวด้วยกันนะคะ
แล้วเราก็อีควายเออร์คันซู
อ่านหนังสือด้วยกัน
แล้วสุดท้ายเราก็อีควายเออร์หุยเจีย
หุยเจีย
ใช่กลับบ้านด้วยกัน
นะคะ
นี่กลับบ้านอยู่บ้านเดียวกันวอร์แมนพวกเรา
อ๋อบอกมัน
หวานสร้างกลางคืน
อ๋อหวานสร้างกลางคืนเอ๊ะจะไปไหนกันนั้นเนี่ย
ไม่ได้ไปไหนหรอก
ดู
อีควายเออร์ด้วยการทำอะไรคันเตียนซื่
อแปลว่าพวกเราก็ดูทีวีด้วยกันนะคะดูละครค่ะตอนกลางคืนนะคะ
ก็วอร์มเหมือนหวานสร้างอีควายเออร์คันเตียนซื
่อวอร์มเหมือนหวานสร้างอีควายเออร์คันเตียนซื่อนะคะ
ชัดเจน
ดูทีวีด้วยกัน
แจ้ง
ค่ะ
เราก็ดูทีวีดูละครด้วยกันนะคะ
ใช่
เพราะฉะนั้นก็หลักการใช้อีควายเออร์ที่แปลว่าด้วยกันบวกคำกริยาค่ะ
ค่ะ
แล้วเราก็สามารถพูดได้เลยในชีวิตประจำวันว่าเราจะทำอะไรด้วยกันเราก็ใส่ลงไปเลยเอาคำกริยาใส
่อ๋อนะคะคุณผู้ฟังก็ลองจดนะคะจดรูปของประโยคก็ได้แล้วก็จดคำเสียงที่ได้ยินนะคะเป็นคำอ่าน
ค่ะแล้วเราก็ลองผสมเนาะ
ใช่ค่ะ
ผสมเช่นเปลี่ยนประธานอย่างเงี้ยจากพี่ซานกับหลินก็เป็นป้าป้ามามา
คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือพี่ชายน้องสาว
ก็ได้หมดเลยป้าป้ามามาอีควายเออชื่อฟั่น
พ่อกับแม่ไปกินข้าวด้วยกัน
อย
่
างเงี้ยค่ะแล้วก็แทนที่ไป
อ
๋
อใช่ค่ะก็คือหาลองหาสรรพนามหรือหาคำกริยามาแทนคำศัพท์ที่เราฝึกกันวันนี้นะคะ
ใช่ค่ะก็จะได้ประโยคยาวขึ้นแล้วก็เป็นการใช้คำศัพท์ด้วยนะคะทีนี้เราลองมาสร้างประโยค
ค
่
ะ
ยาวๆด้วยกันอีกสัก 1-2 ประโยคดีไหมคะพี่สัน
ดีค่ะดี
ค่ะเช่นบอกว่าหลินกับ
น้องสาวเอาไหม
น้องสาวก็ได้
เพราะว่าเคยเห็นน้องสาวอาจารย์หลินอยู่
หลินหวอแล้วกัน
หวอ
หลินเหอ
ไม่ไม
่น้องสาวคือไม่ไม่นะคะ
อีควายเออร
์อีควายเออร
์ด้วยกันจั่วนั่ง
จั่ว
ที่แปลว่านั่ง
ค่ะ
หัวเชอร์รถไฟนั่งรถไฟ
สับเรื่องยากขึ้นเล็กน้อยนะคะคุณผู้ฟังจดเลยนะคะเดี๋ยวจะจด
คำศัพท์ไงพี่จัน นั่งรถไฟไปชื
่
อก็จั่วหัวเชอชื่อก็นั่งรถไฟไป
เชอชื่อค
่
ะ
หัวเชอ
หัวเชอแปลว่า
ชื่อแล้วก็ไป
แล้วก็ชื่ออ๋อนั่งรถไฟไป
ใช่จั่วหัวเชอชื่อก็นั่งรถไฟไปนั่งรถไฟไปด้วยกันอีควายเออร
์
จั่วหัวเชอร์ชื่อ
นั่งรถไฟไปด้วยกันนะคะอีควายเออร
์จั่ว
หัวเชอร์ชื่อ
ถ้าเกิดหลินกับน้องสาวนั่งรถไฟไปด้วยกันหลินก็เอาประธานใส
่
หัวเหอไม่ไม่จั่วหัวเชอร์ชื
่อ
หลินกับน้องสาวเนี่ยนั่งรถไฟไปด้วยกันพี่ซันลองซักประโยคไหมคะหลินช่วย
ได้ค่ะได้
พี่ซันอยากจะทำอะไรกับใครด้วยกันดีคะ
พี่ซันกับเพื่อน
ได
้ไปดูหนังด้วยกัน
พ พี่ซันกับเพื่อนเพื่อนก็คือผงเหย่าเก่งมากเลย
ผงเหย่า
ก็พี่ซันก็ต้องบอกว่าหว่อ
หว่อ
เหอผงเหย่าแล้วก็ด้วยกันใช่ไหม
ใช่ค่ะ
อีควายเออ
ชี่ไปดูหนัง
เออ
เอ๊ะต้องมีชี่ไหมคะต้องมีชี่ไหม
ก็ได้ค่ะชื่อแล้วก็ดูหนังดูโทรทัศน์เนี่ยใช้ขั้น
อ๋อขั้นนะคะแล้วหนังล่ะคะ
หนังก็คืออิงเพี้ยน
อิงเพี้ยนนะคะหนังหรือภาพยนตร์ก็คืออิงเพี้ยน
ใช่เพราะฉะนั้นไปดูหนังก็คือขั้นอิงเพี้ยน
ขั้นอิงเพี้ยน
ถ้าไปดูหนังก็ชื่อขั้นอิงเพี้ยน
ชื่อขั้นอิงเพี้ยน
ไปดูหนังด้วยกัน
อีควายเอ๋ชื่อขั้นอิงเพี้ยน
ฉันกับเพื่อนไปดูหนังด้วยกัน
วอเหอเพิงโย
ด้วยกัน
อีควายเอ๋ชื่อขั้นอิงเพี้ยน
ใช่แล้ว
โอ้แอบยากนิดนึงค่ะ
ยากนิดนึง
ขอบคุณนะคะ
แต่ก็เป็นการ
หนีนะคะ
เซเซตาเจียแต่ก็แต่งประโยคไปเรื่อยๆก็เป็นลักษณะเนี้ยนะคะจริงๆท่านผู้ฟังก็ลองใช้ได
้
ลองสร้างประโยคด้วยตัวเอง
ค่ะ
หมดเวลา
พอดีเลยค่ะ
น่าเสียดายหมดเวลา
ใช่ค่ะหมดช่วงของการฝึกฝนภาษาจีนไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะ
ก
็ฝากติดตามช่วงต่อไปของมจทไรตี้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงสุดท้ายของรายการมจทวาไรตี้นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระนะคะดิฉันกัญชงกิจประโยชน์ก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังกับเรื่องที่ค้างไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วนู้นนะคะนั่นก็คือเรื่องของบทสัมภาษณ์นะคะซึ่งดิฉันได้เอามาจากเว็บไซต์นะคะที่เป็นศูนย์สัตวัตสิกชนนะคะหรือชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็คือเว็บไซต์ที่เป็นthaicentenarian.mahidol นะคะ .ac.th นะคะอันนี้ก็เป็นของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะบทสัมภาษณ์นี้ก็คือแนะวิธีว่าอยู่อย่างไรให้อายุเกิน100ปีหลายท่านนี่ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหขึ้นหลักร้อยนี่มันดูจะไกลเกินฝันหลายท่านแต่ก็มีท่านหนึ่งที่พวกเราน่าจะรู้จักท่านเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าท่านได้ประกาศเอาไว้นานแล้วก่อนที่ท่านจะอายุ80ซะด้วยซ้ำเนี่ยนะคะท่านก็เคยประกาศดิฉันเองก็ได้ยินท่านประกาศนะคะท่านนี้ประกาศมานานมากแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยที่ดิฉันเห็นในรายการล่าสุดคือต้นเดือนมกราที่ยังเรียนนำเรียนท่านมาสัมภาษณ์เนี่ยท่านอายุประมาณ90แล้วอ่ะท่านประกาศมานานนะคะแล้วท่านก็อยู่มาจนถึงอายุ90ท่านประกาศว่าจะอยู่ให้ถึงเกิน100ปีนะคะแต่เป็นการอยู่100ปีที่คิดว่าท่านน่ะก็คงต้องการสุขภาพที่แข็งแรงควบคู่ไปด้วยก็คืออยู่อย่างเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตดีมากนะคะดูแลตัวเองดีนะคะเกริ่นมาสนานเนี่ยหลายท่านก็คงจะเดาออกละท่านนี้ก็คือคุณหมอเฉกธนสิรินะคะในครั้งเดือนที่แล้วเนี่ยนะคะดิฉันก็คุยเรื่องของคุณหมอเฉกนะคะพูดถึงประวัติความเป็นมาของท่านนะคะท่านก็เป็นบุคคลตัวอย่างที่น่าทึ่งมากที่ว่าท่านคือสำหรับตัวดิฉันเองมองว่าท่านเป็นคนที่มีวินัยอ่ะแล้วก็ท่านมองว่าท่านรู้วิธีการว่าจะทำอย่างไรแล้วท่านก็ทำอย่างเคร่งครัดซึ่งพวกเราหลายท่านก็อาจจะทำไม่ได้อย่างท่านหรือไม่มีวินัยเข้มแข็งอย่างท่านแต่สำหรับท่านที่มีความฝันและตั้งใจที่จะทำเนี่ยแน่นอนท่านก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าท่านทำได้แล้วเราก็เห็นท่านเป็นตัวอย่างที่เราจะทำหรือไม่ทำมันอยู่ที่เราละนะคะท่านนี่เรียกว่าเกิดตั้งแต่ช่วงปลายของรัชกาลที่6ท่านบอกท่านมีชีวิตนานถึง4แผ่นดินมาแล้วนะคะรัชกาลที่6 7 8แล้วจนมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็คือรัชกาลที่9นะคะในปัจจุบันเนี่ยท่านก็อายุประมาณ90ปีแล้วนะคะและท่านก็เล่าถึงหลายๆอย่างซึ่งเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของท่านนะคะแต่มามองดูเนี่ยท่านมีวินัยอย่างเช่นการว่ายน้ำเนี่ยท่านทำมาตลอดนะคะในช่วง 40-50 ปีของท่านเนี่ยนะคะท่านบอกว่าตอนที่ท่านพูดเนี่ยคืออายุ80ท่านบอกว่าท่านว่ายน้ำเนี่ยสะสมมาเป็นระยะทางถึง 7,900 กิโลเมตรแล้วนั่นคือ หลักกิโลที่ท่านว่ายมาจนถึงอายุ80เนี่ยนะคะ 7,900 กิโลเมตรโอ้โหเรายังทำไม่ถึงเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ท่านทำมาโดยตลอดนะคะการบริจาคโลหิตนี้ท่านก็ทำมาติดต่อกันถึง28ปีรวมแล้ว112ครั้งจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยตอนท่านอายุ70ปี8เดือนนะคะคุณหมอเฉกธนสิริเนี่ยท่านก็บอกว่าถึงตอนนั้นเนี่ยเขาก็คงไม่รับบริจาคละเพราะท่านอายุมากแล้วนะคะแต่ว่าท่านก็ยังไปตรวจดูเนี่ยเลือดของท่านเป็นปกติทุกรายการดูสิท่านผู้ฟังอายุ70ปี8เดือนเนี่ยนะคะทุกอย่างปกติของเรานี่แค่ประมาณ 4-50 ก็เริ่มมีไอ้โน่นไอ้นี่ตามมาแล้วนะคะไขมันสะท้อนออกมาคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์อะไรต่างๆแต่ท่านไม่มีนะคะของท่านปกติมากตอนอายุ70นะคะเคล็ดลับความสุขของท่านที่ท่านเผื่อแผ่ให้พวกเราเนี่ยท่านบอกว่าการมีครอบครัวอบอุ่นนะคะการมีกินใช้อย่างพอเพียงนะดูแลการกินอยู่ให้ดีแล้วก็ต้องกินผักผลไม้เยอะๆและลดเนื้อสัตว์และอาหารจำพวกไขมันท่านพูดติดตลกนะคะฟังดูแล้วก็ขำแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงท่านบอกว่าคุณต้องกินอยู่แบบช้างม้าวัวควายยีราฟแรดสินะแล้วท่านก็จะแข็งแรงก็คือเน้นเรื่องผักนะคะไม่ได้ไปเน้นเนื้อสัตว์มากแล้วก็ไขมันสูงนะคะท่านก็ไม่แนะนำนะคะและวันนี้ที่ดิฉันจะมาคุยต่อกับท่านผู้ฟังก็คือหลัก9อซึ่งคุณหมอเฉกธนสิริเนี่ยท่านได้ให้คำแนะนำเอาไว้ในหนังสือที่บอกว่าทำอย่างไรจะชะลอความชราและปราศจากโรคได้นะคะมันมีอะไรบ้างนะคะในบรรดาอทั้งหลายเนี่ย9อนะคะอันดับแรกเลยที่ท่านบอกก็คือเรื่องของอนาคตค่ะคุณหมอเฉกบอกว่าถ้าหากเราต้องมีความตั้งใจเลยแหละว่าเราจะแน่วแน่ว่าเราจะต้องมีอายุยืนยาวเช่นเราจะรอดูให้เห็นหลานสมมุตินะคะรอจนเห็นความสำเร็จของลูกไปจนถึงหลานอันนี้ดิฉันเติมให้นะคะก็คือมันก็ต้องตั้งใจไว้ก่อนว่าเราจะมีอายุที่ยืนยาวและแข็งแรงนะเราก็ต้องตั้งเป้านะคะอันที่สองคุณหมอเฉกบอกว่าอนามัยเป็นเรื่องสำคัญนะคะเราจะต้องดูสุขภาพอนามัยของตนเองด้วยการตรวจโรคตรวจเลือดปีละ 1-2 ครั้งเป็นประจำทุกปีดิฉันคิดว่าถ้าเราคิดได้ตั้งแต่ยังวัยเยาว์เนี่ยนะคะคือหมายถึงพอเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเริ่มเคร่งครัดกับการดูแลร่างกายเนี่ยมันจะช่วยในระยะยาวข้างหน้านะคะบางคนเนี่ยไม่เคยตรวจร่างกายเลยนะประจำปีก็ไม่เคยตรวจเนี่ยนะคะแล้วมารู้อีกทีอ้าวเป็นเนื้องอกใหญ่โตผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ดิฉันว่าค่อนข้างประมาทไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจทำให้เรารู้สิ่งที่ผิดปกติได้เร็วขึ้นจริงอย่างที่คุณหมอเฉกพูดนะคะคือเราต้องดูแลแล้วก็ตรวจเช็คร่างกายเนี่ยอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้งดิฉันว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะซึ่งทำกันอยู่ทุกคนนะคะส่วนใหญ่ที่ทำงานเราต้องดูแลร่างกายด้วยนะคะข้อที่3ท่านพูดถึงเรื่องของอารมณ์ค่ะหลายท่านคงยอมรับนะคะอารมณ์ไม่ดีมันหมดอารมณ์ทำงานนะคะเวลาอารมณ์ที่มันเสียไปแล้วเนี่ยมันทำให้กระทบกับทุกเรื่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาอารมณ์ของเราให้เป็นปกติให้ไม่หงุดหงิดไม่ให้อารมณ์เสียอะไรเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากคือเราจะมีวิธีทำอย่างไรให้อารมณ์เราคงที่ไม่มีอาการเพี้ยนไปนะคะทำให้เป็นปกติเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอันนี้ดิฉันเสริมนะคะว่าอาจจะต้องมีการฝึกมองโลกในแง่บวกหรือว่าการทำสมาธิอะไรต่างๆช่วยได้เยอะนะคะคือใช้หลักธรรมหรืออะไรเงี้ยก็คงช่วยได้เป็นตัวเสริมทำให้เราเข้าใจต่างๆแล้วปล่อยวางได้นะคะนั่นคือเรื่องของอารมณ์ที่ต้องพยายามรักษาไว้อย่าให้มันเสียไปนะคะอันที่4คือเรื่องของการออกกำลังกายค่ะท่านผู้ฟังอันนี้เราทราบนะคะแต่เราจะทำกันได้ดีแค่ไหนเป็นอีกเรื่องนึงและการออกกำลังกายเนี่ยตามหลักการแพทย์ทั้งหลายจะแนะนำไว้เสมอว่าเราควรทำอย่างน้อยให้ได้ถึงวันละ30นาทีถ้าวันละ5นาทีก็ไม่พอนะต้องทำให้ต่อเนื่องเนี่ยประมาณ30นาทีแล้วทำให้ได้4-6วันต่อสัปดาห์นั่นคือสิ่งที่เราทุกคนรู้และควรทำนะคะรู้และต้องทำให้ได้นั่นก็คือต่อเนื่องยาวนาน30นาทีนะคะเลือกชนิดของการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยและน้ำหนักตัวแก่แล้วหัวเข่าเสื่อมจะไปเต้นแอโรบิกรุนแรงนี่ก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะก็อาจจะต้องเลือกเดินในน้ำน้ำหนักตัวเยอะอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะทำโยคะอะไรที่มันเหมาะกับร่างกายอะไรเงี้ยทุกคนต้องดูเองว่าข้อจำกัดของแต่ละคนเนี่ยมีอะไรบ้างและทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างนะคะมันจะมีปัญหาหลายด้านเหมือนกันสำหรับบางคนนะคะนั่นคือต้องเลือกสิ่งที่เหมาะนะคะปรึกษาแพทย์หรือว่าอ่านดูนะคะเลือกดูสิ่งที่เหมาะนะคะประการที่5คือเรื่องของอาหารนะคะคุณหมอเชกแนะนำไว้ว่าอาหารที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยนะคะคือพืชผักผลไม้ถั่วและเมล็ดพืชนะฮะก็คือธัญพืชทั้งหลายเมล็ดทานตะวันเมล็ดฟักทองนะคะและท่านก็เตือนว่าอย่ากินพวกที่มีไขมันน้ำตาลเยอะเนื้อพวกสัตว์สีเท้านะคะสัตว์สีเท้าอย่าทานมากนักนะคะเคี้ยวให้ละเอียดไม่ดื่มน้ำระหว่างกินอาหารและงดน้ำดื่มพวก น้ำอัดลมแอลกอฮอล์น้ำชาน้ำหวานพวกนี้ขอให้เว้นทานน้ำเปล่าน้ำธรรมดานี่แหละดีที่สุดนะคะและสัตว์ใหญ่ก็คือลดให้น้อยลงนะคะอที่6นะคะก็คือเรื่องของอากาศค่ะท่านผู้ฟังเราคงไม่เถียงนะคะว่าเราอยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์เราจะเหนื่อยน้อยถ้าเราไปในที่ที่แบบอากาศปลอดโปร่งสังเกตไปต่างจังหวัดที่ป่าไม้ยังอุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์เนี่ยเราจะไม่ค่อยเพลียนะคะแต่อยู่ในเมืองเนี่ยเข้าไปในเมืองที่ควันพิษเยอะๆเนี่ยเข้าไปแป๊บเดียวเราก็รู้สึกว่าหมดแรงและเอ็กซอร์ดมากเลยนะคะนั่นคือเรื่องของอากาศบริสุทธิ์เป็นเรื่องจำเป็นนะคะและคนในเมืองเนี่ยถ้าเราเจอแบบมลภาวะทางอากาศเยอะเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเทอมหนึ่งครึ่งปีเราควรจะหาโอกาสที่จะไปพักผ่อนตามสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์เช่นป่าเขาลำเนาไพรหรือว่าชายทะเลบ้างนะคะอันนั้นคือการไปสูดที่เขาเรียกว่าไปสูดโอโซนนะคะอากาศที่ดีเนี่ยก็คือล้างปอดไปด้วยในตัวนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราควรทำแล้วก็แสวงหาด้วยนะคะอที่7คืออาทิตย์ค่ะออาทิตย์หมายถึงแสงอาทิตย์นะคะหลายคนกลัวสาวๆทั้งหลายกลัวผิวดำนะคะกลัววิตามินดีจะแรงไปนะคะแต่แสงอาทิตย์เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะเราจะได้ยินหลายท่านพูดว่าคือเราควรได้รับแสงอาทิตย์ตั้งแต่ตะวันขึ้นไปจนถึง10โมงนะถ้าแดดตอนเที่ยงตอนกลางวันก็ไม่ควรรับเข้าไปเพราะว่ามันแรงเกินไปเดี๋ยวจะเป็นมะเร็งผิวหนังนะคะและหลัง16นาฬิกาก็อีกทีนึงนะคะอันนี้เสริมเข้ามาก็คือว่าเรื่องของวิตามินดีจะช่วยในเรื่องของทำให้กระดูกแข็งแรงถ้าเราไม่ได้รับแสงเลยเนี่ยกระดูกเราไม่แข็งแรงนะคะอันนี้คือโดยธรรมชาติร่างกายก็แอบซอบเข้าไปจากพลังของแสงอาทิตย์นะคะคุณหมอเฉกก็แนะนำพวกเราให้ได้รับแสงอาทิตย์ด้วยเช่นกันนะคะอที่8คืออดิเรกหลายท่านลองถามตัวเองสิคะว่าเอ๊ะเรามีงานอดิเรกอะไรบ้างงานที่ไม่ได้ว่าต้องทำรายได้อะไรมากมายนะคะแต่หมายถึงว่าเป็นงานที่ผ่อนคลายอะค่ะท่านผู้ฟังนะคะคนสูงวัยเนี่ยจะมีเวลาว่างเหลือเฟืออยู่นะงานประจำไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเวลาว่างนั้นอาจจะหาอะไรทำที่เป็นงานอดิเรกได้เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าว่างเราจะรู้สึกเหงานะคะเพราะฉะนั้นหาอะไรทำเนี่ยจะรู้สึกตัวเองมีคุณค่านะต้องมีอะไรทำนะคะอย่าให้ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเป็นอาการว่าเราเหงาเดี๋ยวจะเป็นต้นไม้เฉานะคะคือต้องมีอะไรทำไม่งั้นคงเหงาแน่คนในวัยทำงานนี่อยากหาเวลาพักนะคะแต่ไม่มีเวลาจะพักแต่คนสูงวัยไม่มีอะไรจะทำเนี่ยเฉาเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือต้องหางานทำงานที่จะช่วยให้เรารู้สึกเรามีคุณค่าจะเป็นงานจิตอาสางานทำอะไรก็ได้แต่ว่ามันจะได้มีความรู้สึกมีคุณค่าด้วยนะคะแล้วก็ไม่เหงาจนเกินไปนะคะอที่9แล้วค่ะอสุดท้ายท่านผู้ฟังอันนี้คือเรื่องของอบอุ่นค่ะท่านผู้ฟังอบอุ่นในที่นี้ก็หมายถึงพลังแห่งความรักความอบอุ่นนะคะที่เกิดขึ้นในครอบครัวของแต่ละคนเนี่ยนะคะของแต่ละครอบครัวเนี่ยจะต้องมีความเรียกว่ารักใคร่ผูกความสัมพันธ์เนี่ยนะคะไปยังครอบครัวของเราลูกหลานเรานะคะจิตเราก็ดีสุขภาพจิตเราก็ดีอันนี้ก็คือ9ประการที่คุณหมอเฉกแนะนำนะทุกท่านคงไม่ปฏิเสธว่าเป็นความจริงนะคะเพราะฉะนั้นหลักปฏิบัติง่ายๆที่ดิฉันเอามาเสริมเพิ่มวันนี้นะเป็นแนวทางที่คุณหมอเฉกแนะนำเรื่องของการตั้งเป้าเราว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างไรให้เกิน100ปีนะคะก็หวังว่าสิ่งที่เป็นแง่คิดของคุณหมอเฉกธนสิริก็คงจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังในวันนี้ไม่มากก็น้อยนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่ได้จนถึงตามเป้าที่ท่านตั้งไว้ในแต่ละคนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ